Broers en susters, soos julle gehoor het, ons gaan voort met die behandeling van die Johannes Evangelie in ons Bybelstudies en ons wil ook in die prediking so bietjie daarop fokus. Vanaand lees ons weer Johannes 1, maar ons behandel vers 14. Ons gaan vers 14 veral behandel in die prediking vanaand. Ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 18. Johannes 1, eintlik die hele Johannes berus baie sterk op die Ou Testament. En daarom wil ons eers lees Exodus 33 vers 17 tot en met 34 vers 7 en dan hoofstuk 40 vers 33 tot 38. Exodus 33 vers 17 tot 34 vers 7 en dan 40 vers 33 tot 38 en dan gaan ons Johannes 1 lees. Ons lees hierdie twee gedeeltes, broers en susters, uit die 33-53 vertaling vir 'n baie belangrike rede, omdat hier sprake is van die Here se heerlikheid en die nuwe Afrikaanse vertaling het dit met die Here se magtige teenwoordigheid vertaal, wat dalk nie so goeie letterlike vertaling is nie. So ons gaan dit lees uit die ouer vertaling uit en dan gaan ons Johannes 1 vers 1 tot 18 lees uit die nuwe vertaling. Kom ons lees nou eers Exodus 33 vers 17 tot 34 vers 7. Toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë en ek ken jou by die naam. Daarop vra hy, laat my tog u heerlikheid sien. Maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my, waar jy op die rots kan gaan staan, en as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Toe het die Here aan Moses gesê, kap vir jou twee kliptafels soos die eerstes, dan sal ek op die tafels die woorde skrywe wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het. En hou jou gereed teen die môre en klim in die môre op die berg Sinai en gaan daar staan by my op die top van die berg. Maar niemand mag saam met jou opklim nie. Laat daar ook niemand op die hele berg gesien word nie. Laat ook geen klein vee of beeste teen hierdie berg wei nie. Toe het hy twee kliptafels gekap soos die eerstes, en Moses het die môre vroeg klaar gemaak en op die berg Sinai geklim, soos die Here hom beveel het, en die twee kliptafels in sy hand geneem. En die Here het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan, en hy het die naam van die Here uitgeroep. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, die hy is die Here. Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Tot sover. Broers en susters, veral die vraag van Moses, laat my u heerlikheid sien, en dan in vers 6 openbaar die Here hom, en hy sê, Here, Here, barmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Veral die woorde, groot van goedertierenheid en trou. Dan blaai ons na Exodus 40, dis 'n paar hoofstukke verder, en nou het Moses hulle die tabernakel klaar gebou. En as Moses hulle die tabernakel klaar gebou het, lees ons van vers 33 af die volgende. Dit is nou Moses, hy het ook die voorhof opgerig rondom die tabernakel en die altaar en die bedekking vir die poort van die voorhof opgehang. So het Moses dan die werk voltooi. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek En die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. En as die wolk van die tabernakel af optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hulle togte, maar as die wolk nie optrek nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek. Want die wolk van die Here was bedags op die tabernakel, en vuur was snags daarin, voor die oë van die hele huis van Israel, op al hulle togte. Tot sover, dan lees ons nou weer Johannes 1 van vers 1 tot met vers 18. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig, wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Vers 17 lees ons, God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Dan fokus ons nou vanavond veral op vers 14, broers en susters, en julle kan gerus julle Bybels oophou, want ons gaan hierdie teksvers woord vir woord verklaar. Ons gaan dus in die prediking baie sterk exegeties werk vanavond. Vers 14, die ou vertaling vertaal dit so, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Broers en susters, Moses was die enigste een wat die Here se heerlikheid gesien het. Was net hy gewees. Hy kon wel nie God se aangesig sien nie, hy het God van agteraf gesien. Al die ander verskynings in die Bybel, en julle kan dit maar nagaan, was of die Here het aan sy kinders verskyn in 'n gesig, dink nou aan Jesaja of Daniel of Esegiel, 'n visioen met ander woorde, of dan deur die engel van die verbond, met ander woorde ons Here Jesus. Dink byvoorbeeld daaraan Abraham of Joshua of Gideon of Simson se ouers. Was die verskyning deur die engel van die verbond, wat eintlik Jesus Christus is, die tweede persoon in die drie eenheid. Ons lees wel in Exodus 23 dat Moses en die oudstes van Israel het die God van Israel gesien. Met ander woorde, daar is nie sprake van 'n visioen nie, maar wat baie opmerkelijk is, broers en susters, hulle visie was baie beperk gewees in die sien van God. Hulle het net sy voete gesien. Daar staan onder sy voete, was dit soos 'n vloerwerk van safire. Die openbaring van God aan Moses op die berg was egter uniek. Hy het God sy heerlikheid gesien. Dit kan van geen mens gesê word nie. geen mens. Jesaja kom die naaste daaraan. Hy sien iets van die heerlikheid van die Here, maar dis 'n gesig, dis 'n visioen. Moses se sien van die Here se heerlikheid, geliefdes, was so aangrypend geweest, dit was so geweldig geweest dat sy gesig het geblink. Die Hebreëse woord wat daar gebruik word, kan ons ook vertaal met het geskitter. Dit het geskitter van die Here se heerlikheid. En weet jy, die volk het bang geword daarvoor. As Moses met hulle gepraat het, het hulle so bang geword vir hierdie gesig van Moses wat blink, dat Aaron vir hom gesê het, jy moet vir jou sluier vat, neem jou gesig toemaak, dit maak die volk te bang. Die Here se heerlikheid het vir Moses verheerlik. En daarom word Moses ook beskou as die grootste profeet van die Ou Testament. Want hy het die heerlikheid van God gesien, al was dit dan nou net van agteraf. Baie later in die openbaringsgeskiedenis lees ons dan weer van die kerk wat God se heerlikheid gesien het, aanskou het, ons lees dit hier in die Johannes Evangelie. So ontzaglike gebeurtenis, broers en sisters. En wanneer Johannes hierdie eerste 18 verse van hoofstuk 1 skryf, is dit eintlik 'n stuk poësie oor die woord. Party noem dit ook die lied van die woord. En die saamtrekpunt van hierdie 18 verse kry ons in vers 14. Nou die hele Johannes Evangelie, eintlik soos die hele Ou Testament, broers en susters, berus baie kragtig op die Ou Testament. Maar ons het veral vers 14, wat baie, baie sterk op die Ou Testament berus. Wanneer iemand melding sou maak van 'n wêreldvloed, van 'n man wat 'n ark gebou het en diere wat in 'n ark gelei is, dan weet ons almal onmiddellik, dis Noag. Dis vir ons algemene kennis. Johannes 1 vers 14 werk met presies dieselfde beginsel. Broers en susters, Johannes gebruik gedagtes hier. As jy die Ou Testament ken, dan weet jy presies op watter gedeelte Johannes besig is om te fokus wat vanuit die Ou Testament uitkom. Johannes is dus eintlik besig om gebruik te maak van gedeelde kennis, van gedeelde geloofskennis. Die gelowiges wat hulle Bybels destyds baie beter geken het as ons natuurlik. As hulle 1 vers 14 gelees het, het hulle geweet Johannes verwys nou na Eksodus 33 en hy verwys na Eksodus 40. Hulle het dit onmiddellik geweet. Is geen twyfel by hulle daaroor gewees nie. En daarom wil ons Johannes 1 vers 14 nou verklaar in die lig van hierdie twee Ou Testamentiese gedeeltes waarop Johannes 1 vers 14 veral berus. Natuurlik berus Johannes 1 vers 14 eintlik op die hele Ou Testament, maar dit fokus op hierdie twee gedeeltes. Nou volg nou gerus in die Bybels. Daar staan nou eerstens die woord het vlees geword. Soos ons gehoor het verlede Sondag aand in die preek, die benaming woord beteken bekendmaking. Dit beteken openbaring. Die een wat God drie-enig openbaar is die woord. Dis die tweede persoon in die drie-eenheid. Dit is die Seun. Ons bely dit ook in NGB 8, die Nederlands geloofsbelydenis artikel 8. Die Seun is die woord, die beeld en die wysheid van die Vader. God se woord, broers en susters, is dis nie net 'n aktiwiteit nie. Sy woord is 'n persoon. Net soos sy almag en sy alomteenwoordigheid 'n persoon is, die Heilige Gees. Wat God sê, broers en susters, word ook altyd sigbaar, want is openbaring. En daarom is Christus ook die beeld van God. So die woord is ook die beeld van God. Kolossense 1, hy is die beeld van die onsienlike God. God kan dus op geen manier gesien word as sonder sy Seun nie. Daar bestaan nie 'n openbaring van God buite die Seun om nie. En dit moet ons vanaand baie, baie goed vashou, broers en susters. Ons kan God nie ken sonder die Seun nie. Ons kan nie. Ons kan God nie leer ken deur die werk van die Heilige Gees sonder die Seun nie. Dis onmoontlik. Net deur die Seun. En nou lees ons dat die woord, die openbaring van God, die openbaarmaker van God, het vlees geword. En dis hoekom ons nou die teksvers ook herhaal het in die ou vertaling, waar daar staan spesifiek nie dat hy mens geword het nie. Dis nie die woord wat daar gebruik word. Die woord wat gebruik word is vlees. En broeders en susters, dis eintlik 'n gevaarlike woord om te gebruik, want vlees beteken in die Bybel heel dikwels die sondige natuur. Nou, hoekom sou Johannes hier die woord vlees gebruik het? Hoe kan die woord van God, met ander woorde die seun van God, vlees word? Vlees is eintlik 'n harde woord. Vlees is eintlik 'n kru woord. Maar Johannes wil hierdeur die spyker baie, baie diep en deeglik inslaan. Hy wil sê, die woord het die gebrokenheid van menswees aangeneem. Daar word vlees gaan nie hier oor die sondige aard nie, maar vlees, die woord vlees gaan dus hier oor, dat die Here Jesus Christus die menslike natuur in sy totale gebrokenheid aangeneem het. Hy was waarlik mens, net soos ons. Daarom die woord vlees. Hy het vlees geword. 'N regte, echte mens. Daarin natuur het hy aangeneem. En dan staan hy nou verder, die woord wat vlees geword het, hy het onder ons kom woon. Hierdie woon is die woord wat gebruik word vir die opslaan van die tabernakel van destyds. Ons sou dus letterlik kon vertaal, die woord het vlees geword en hy het sy tabernakel onder ons kom opslaan. Hy het onder ons kom tabernakel. Die tabernakel, weet ons, was God se woonplek onder sy volk. Die tabernakel was God se openbaring, maar het was terselfdertyd ook sy verberging. Hoekom sê ons so, broers en susters? Want die volk kon God nie in al sy heerlikheid sien nie. Hy sê dit dan self, anders gaan julle doodgaan. Trouwens, weet jy, as die Here sy heerlikheid aan die volk verskyn, dat hulle nie eers sy aangesig sien, maar sy heerlikheid is bedek met 'n wolk, met ander woorde, die Here maak sy heerlikheid toe met 'n wolk, dan sê hulle vir Moses, dis vir ons een te veel, praat jy met die Here, ons wil nie met hom praat nie. So die tabernakel is dit, broers en susters, dis openbaring, maar is ook verberging, dat die Here daar in die tabernakel homself openbaar, en toch ook so toemaak, dat sy openbaring die volk nie doodmaak nie. Dis die hele betekenis van die bekende voorhangsel in die allerheiligste. God sê, ek is met julle, en toch is julle so sondig, ek moet my heerlikheid vir julle bedek. Moet dit toemaak. Maar soos ons nou gesê het, die tabernakel was juist ook plek van die openbaring van God se heerlikheid. Toe Moses die tabernakel voltooi het, het die Here se heerlikheid die tabernakel vervul, sê Exodus 40. Die openbaring van die Here se heerlikheid aan sy volk en die tabernakel is onafskeidbaar. As jy vir 'n Jood destyds iets gesê het van die tabernakel, dan het hy onmiddellik gedink aan die Here se heerlikheid, ook die tempel. Die tempel is die plek toe Salomo die tempel klaar gebou, toe kom die heerlikheid van die Here en vervul die tempel in so 'n mate dat die priesters nie eens kon ingaan in die tempel in nie. En daarom, broers en susters, is dit gewoon logies. Dit moet, dit kan nie anders nie, dat Johannes sê, hy het onder ons sy tabernakel kom opslaan en ons het sy heerlikheid gesien. Dis Exodus 33. Dis eintlik die hele Exodus, die eerste 5 boeke waarin daar gesê word, die Here se heerlikheid vervul die tabernakel. As hy sê die woord het vlees geword en sy tabernakel onder ons kom opslaan, dan is die gewoon logiese gevolg. Nou het ons die Here se heerlikheid ook gesien. Kan nie anders nie. Net soos die volk van destyds het ons die heerlikheid van die Here gesien. Kan jy die argument sien? Kan jy sien hoe 1 vers 14 volledig teruggryp na die tabernakel en die heerlikheid van destyds? En hier moet ons nou baie mooi onderskei, broeders en susters, en ons is nie besig om die nuwe vertaling te kritiseer nie, maar is nodig. Onthou, 'n volwasse gelowige gebruik baie vertalings om die bedoeling, die betekenis van die oorspronklike taal te onderskei. Daar is 'n verskil tussen God se heerlikheid en sy teenwoordigheid. Wat baie merkwaardig is, is dat die woord verteenwoordigheid, dit bestaan in die Hebreeus, dit bestaan veral ook in die Grieks, maar daai woord word nooit ooit van God gebruik nie. Nooit. Hoekom nie? Want God is alomteenwoordig. Die begrip wat gebruik word is, jy is of voor God sy aangesig, of God draai sy aangesig van jou weg. Want daar is nie 'n plek waar God nie is nie. So die punt is nie of God teenwoordig is in die eerste instantie nie, broeders en susters. Die punt is of God met jou is. Die punt is of God sy heerlikheid aan jou wys. Die punt is of jy voor God sy aangesig is. Of jy weg van God sy aangesig is. Dis die punt. Het gaan nie oor God sy teenwoordigheid hier. Het gaan oor sy heerlikheid. Dis waaroor het gaan. God sy heerlikheid. Sy glorie. As die mens nou dit direk uit die Engels uit sou vertaal. Die tweede belangrike gedeelte waarna Johannes 1 vers 14 dus verwys, is nie die tabernakel en die heerlikheid nie, maar Moses op die berg. Want hy sê, ons het sy heerlikheid gesien. Ons het sy heerlikheid gesien. En nou vra Moses vir God, laat my u heerlikheid sien. En dan sê hy, niemand kan my heerlikheid sien nie. Niemand. En bly leef nie. Maar ek sê jou toemaak in 'n rotskeer, en ek sal my hand oor jou hou, en as ek verby jou gegaan het, hy sê eintlik, as, dan word die Here se heerlikheid met 'n ander woord weer hier weergegee, my goedheid, sou ook ons sê, my skoonheid, my voortreffelikheid, as het by jou verby gegaan het, dan kan jy my van agteraf sien. En is daarie van agteraf sien, broeders en susters, wat gemaak het dat Moses se gesig geskitter het. So nou is die vraag, wat is heerlikheid dan? As ons heerlikheid en teenwoordigheid vir mekaar moet onderskei. Wat is heerlikheid? Heerlikheid is openbaring. Broeders en susters, en dis deel van geloofsgroei vanaand. As 'n gelowige nie weet wat is die Here se heerlikheid, jy hoor van kleins af van die Here se heerlikheid, maar jy weet nie wat dit is nie. Hoe sê jy ooit in die geloof groei? So wat is God se heerlikheid? Dis openbaring. Kom ons sê dit anders. God se heerlikheid moet gesien word. God se heerlikheid moet gesien word. Sy teenwoordigheid hoef ons nie te sien, maar sy heerlikheid. God wil dat dit gesien word. Heerlikheid is iets wat God wys. Dis wat heerlikheid is. Nou wat wys hy? Hy wys sy grootheid. Hy wys sy goedheid. Hy wys sy majesteit. Hy wys sy skoonheid. Hy wys sy voortreffelikheid. Mense taal ontbreek. Hy wys homself. Dis wat sy heerlikheid is. Hy wys homself, broeders en susters. Sy heerlikheid moet gesien word. So hoekom wil God sy heerlikheid vir Moses wys. En hoekom wil Moses dit sien? Is hy nieuwsgierig? Dan gewonder, hoekom vra Moses vir die Here, ek wil die heerlikheid sien. Is hy nieuwsgierig? Is dit nie baie arrogant? O nee, broers en susters, nou hierdie Moses was baie, baie naby aan die Here. En nou het hy 'n klomp goed wat hy vir die Here vra. En elke keer sê die Here aan hierdie versoek sal voldoen. Ek sal saamtrek. Ek sal die volk nie uitwis nie. En dan kom Moses by die grootste vraag wat hy kan vra. Daar's nie 'n groter vraag wat hy kan vra. En hy hoop nou dat die Here ook aan hierdie versoek sal voldoen. Hy sê, Here, as jy al hierdie goeders dan sal doen, sal jy nie net vir my nog een ding doen? Die grootste ding. Ag Here, ek wil u sien. Ek wil u net sien. As dit net vir 'n sekond, kan ek u nie tog net sien nie. Hoekom? Broers en susters, die hoogtepunt van die gemeenskap met God is om hom te sien. Is om hom te sien. Die hele Bybel is daarvan vol. Uiteindelik gaan ons God sien. En dis wat Moses nou hier vra. Hy vra dus, Here, dis die hoogtepunt van punt van die gemeenskap met u, van die verbond met u, om u te sien, en gee tog dat ek u nou sal sien. Ons bely dit verskriklik mooi in die Dordtse leerreëls. Daarso bely ons, die sien van God se aangesig is vir ons soeter as die lewe, en die verberging daarvan is bitterder as die dood. Dis die hel, die verberging van God se aangesig. Want hy is daar met sy toren, maar hy verberg sy aangesig. En dis natuurlik die hemel. Is beter as enige lewe op hierdie aarde, is om God sy aangesig te sien. Dis wat Moses nou vra. En hierdie punt moet ons nou baie mooi vashou. God sy heerlikheid is die openbaring van sy wonderlike grootsheid en goedheid en majesteit tot verbondsgemeenskap. Sê dit weer en jy moet dit mooi hoor. God sy heerlikheid is die openbaring van sy goedheid en sy grootheid tot gemeenskap. God openbaar sy heerlikheid nie hier tot toren nie, maar tot gemeenskap. Dis waarvoor Moses nou vra. Nou sê Johannes, ons het sy heerlikheid gesien. Hy gaan terug na Moses toe. En hy sê, anders is Moses, nie in die klipskeer, net sy rug nie. Ons het sy heerlikheid gesien in die vleesgeworde woord. En dan begin ons nou beter te verstaan, broers en sisters, dat die woord die heerlikheid van God openbaar. Die engel van die verbond is niemand anders as die woord nie. En hy is niemand anders as Jesus Christus nie. En dis hy wat die volk uit Egypte uit laat trek het. En dis hy wat aan Moses op die berg verskyn het. Die verskyning van God op die berg is Jesus Christus. Dis hy wat verskyn. En nou kan jy sê, broeders en sisters, gats my hierdie goeders is te moeilik vir my. Dan moet jy byhou. Ons kan nie altyd sedelessies van die kansel afgee nie. Jy moet byhou, jy moet konsentreer. Volg die woord nou. Volg. Dis al hoe jy kan groei. Die engel van die verbond is Christus. En dis hy wat verskyn. Dis hy wat verskyn hier. En dis hy, broeders en susters, wat nou in vlees en in bloed die heerlikheid van God openbaar. Hebreërs sê dit baie aangrypend. Hebreërs 1 sê, hy is die afskynsel van God se heerlikheid. God se heerlikheid is Jesus Christus. En God se heerlikheid kan op geen ander manier gesien word as in Jesus Christus. Maar wat hier gebeur is 'n wonder. Die woord word vlees. Hy kom tabernakel. En hy wys God se heerlikheid sonder dat die gelowiges sterf. Sonder dat hulle doodgaan. Hy wys dit. Nou staan daar verder. Hierdie heerlikheid is die heerlikheid van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en van waarheid. Met ander woorde, dis God se seun self, dis God se heerlikheid, maar nou staan daar nog iets belangrik, vol van genade en vol van waarheid. Hierdie woorde, vol van genade en waarheid, het ons in Exodus 34 gelees. As die Heer homself openbaar, dan gaan hy verby, dan sê hy, ek is 'n barmhartige, genadige God, groot van goedertierenheid en trou. Dis precies dieselfde woorde wat hier gebruik word, want dis verbondswoorde. En God se goedertierenheid, broers en susters, is sy verbondsliefde. Sy trou is sy waarheid. Sy trou en sy waarheid. Nou is die Here homself openbaar in trou en in waarheid, dan is dit tot die lewe. En dis wat hy nou vir Moses sê, hy sê, dis wie ek is. Maar wanneer hy aan die disippels verskyn in vlees en in bloed, dan is hierdie verskyning, broers en susters, vol verbondsliefde en vol van God se waarheid, vol van sy trou. En dis hoekom hierdie heerlike verskyning nie tot oordeel is nie, maar tot verbondsgemeenskap. Dit is tot volkome verbondsgemeenskap. En nou gaan Johannes nog verder. En hy sê, hierdie heerlikheid, hierdie verskyning is meer as Moses. Want die wet sê in vers 17 is deur Moses gegee, maar die genade en die waarheid deur Jesus Christus. Die vleeswording van die woord is meer as wat Moses gesien het. Is baie meer. Want God se genade en se waarheid is nou geopenbaar soos nog nooit tevore nie. Die woord word vlees om aan 'n kruis te hang en te betaal. Dis genade en dis waarheid. Toch, broeders en sisters, was hierdie heerlike verskyning iets anders in 'n sekere sin. Want hy's vlees. Nou watter heerlikheid is dit dat 'n man aan 'n kruis hang? Dat die seun van God aan 'n kruis hang, is dit heerlikheid, broers en sisters? Johannes Evangelie maak dit vir ons baie baie duidelik. Dit is juis sy heerlikheid. Natuurlik is hy verneder en bespot. Maar dit was sy heerlikheid gewees, want hy hang aan daardie kruis, al is hy hoe bebloed en uitgemergeld. As die oorwinnaar oor die dood, as die oorwinnaar van Satan, as die nuwe verbondshoof, hy hang daar as die openbaring van God se heerlikheid. En die opstanding is natuurlik uiteindelik die bevestiging daarvan. Daar is dus, broers en susters, geen openbaring van God se heerlikheid buite Christus, vol van genade en waarheid nie. Want as jy God se openbaring buite Christus wil sien, dan word jy verteer. In Christus is dit genade en waarheid. En daarom is alle ander godsdienste, almal van hulle, loop op 'n afgrond aan. Want jy kan God nie in genade en waarheid ken buite sy seun nie. En daarom moet jy dit ook glo, broeder en suster, jy wat vanaand hier sit, dat Christus is die enigste weg. Want die heerlikheid van God kan jy net eendag sien, as jy in Christus glo. Anders gaan jy weg van sy aangesig wees vir ewig. En dit het die apostels alles gesien. En ons, wat sien ons? Ons sien nog nie God se heerlikheid nie. Ons is deel van die uitverkorenes wat nie gesien het nie. Die Here sê dit vir Thomas, salig as jy wat nie gesien het nie en tog geglo het. Ons kan iets van God se heerlikheid natuurlik sien in die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Maar God se heerlikheid is nie volkome aan ons geopenbaar nie. Dit wat vir ons nodig is van sy heerlikheid sien ons in die skepping, ons sien dit in die skrif, maar ons is op pad. Ons is op pad om God se heerlikheid te sien onbedek. Soveel so, Openbaring sê, die nuwe Jerusalem sal skitter met die heerlikheid van God. En dan staan daar 'n bietjie verder, die heerlikheid van God sal die stad verlig. Wie is dit? Wie is die nuwe Jerusalem? Dis ons. Ons sal skitter met God se heerlikheid. Anders gesê, ons het deel aan God se heerlikheid, soos Moses, maar nog baie meer as Moses. Die wat sien, word ook verheerlik. Die wat verlig word met God se heerlikheid, kry self deel aan sy heerlikheid. Ons sal skyn en skitter soos die sterre, sê Daniël 12. Ons sal skyn van God se heerlikheid. Bedink dit. Is dit nie aangrypend nie? En dis wie ons is, broeders en susters. Dis wie ons is. Om God se aangesig eendag te sien. Wil jy sy aangesig sien, broer en suster? Wil jy? Wil jy regtig, soos Moses? Bid jy dit? Jy moet dit bid. En jy moet vra vir daardie verlange. Here, ek wil die aangesig sien eendag. Ek wil, onbedek. Natuurlik, broers en susters, is dit nie net 'n saak van eendag, dis ook 'n saak van nou. God openbaar nou alreeds sy heerlikheid aan ons. Paulus skryf dat ons verander word na dieselfde beeld as Christus, dan sê hy van heerlikheid tot heerlikheid nou al. Petrus skryf iets aangrypend as hy sê, dat die gees van heerlikheid nou al op ons rus. Die gees van heerlikheid, die Heilige Gees, is nou al reeds besig om ons te verheerlik. Dan kan die wêreld dit nie sien nie. Broeders en susters, dan moet ons nie met so min tevrede wees nie. Is dit nie vreeslik as die kerk haar besig hou met dit wat laag en smerig en veragtelik en tydelik is nie? As die gees van heerlikheid op haar rus nie. Dat mense op wie die gees van die heerlikheid rus, soveel verskonings het, hoekom hulle die Here nie voluit wil aanbid nie. Is dit nie vreeslik nie? Is dit nie tragies? Dat die kerk van heerlikheid haar soms met die semels meng nie. Die kerk haar vervuil met die wêreld nie. Kan nie. Het kan net nie. Want die gees van heerlikheid rus op ons. Nee, geliefde broeder en suster, jy is tot baie meer geroep as dit. Jy is tot baie meer herskep as dit. Christus het vlees geword vir baie, baie meer as dit. Diegene wat eendag God se heerlikheid gaan aanskou, onbedek, wat God se aangesig eendag gaan sien, wie verlig gaan word deur sy heerlikheid, moet en kan en wil nou al leef, soos mense wat sy heerlikheid gaan sien. Broer en suster, leef dan nou getroos, dat u sy heerlikheid gaan sien, maar leef vasberade, as een wat sy heerlikheid wil sien. Leef vasberade. Lewe in hierdie week. Gaan hierdie week in, as mense, wat deel gaan kry aan die heerlikheid van die Almagtige. Trouwens, wat nou al daaraan deel gekry het. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons buig diep voor u neer en voor die verborgenheid van u heerlikheid wat u toch aan ons geopenbaar het in onse Here Jesus Christus. O Here, gee toch dat ons sal lewe as mense op wie die gees van heerlikheid rus. Gee ons toch genade, o Here, dat ons sal verlang om u aangesig eendag te sien, dat ons daarna sal smag met alles wat ons het en is, ook in hierdie week, dat ons sal lewe as mense wat die aangesig van die Almagtige wil sien. O Here, openbaar u heerlikheid toch aan ons, al hoe langer en al hoe meer, en eendag volkome. Amen.